Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Dastlabki masxiylar qayerda imkoni bo'lsa, hamma joyda Isoning qutqaruvchi kuchi haqida guvohlik berishdi. Shuni ta'kidlash qiziqarlikki, muqaddas bitik nusxalari juda kam edi. Lekin shunga qaramay, dastlabki jamoat Injil oyatlarini yod olib, butunlay o'z ta'limotini Xudo kalomiga asoslagan edi. Ta'qib qiluvchi mamlakatlarda masxiylar xushxabarning ushbu qonuniyatlarini quroli dastak qilib olishlari zarur. Har qanday imkon kelganda, har qaysi masxiy faqat muqaddas ruh kuchi va muqaddas bitikka asoslanib, Iso haqida gapirishi lozim. Dastlabki jamoat Iso Masihda qutqarilish borasidagi xushxabarga qo'shimcha ravishda yangi imonga kelganlarni o'qitgan va tarbiyalagan. Biz ular ta'lim olish uchun qayerda uchrashganlarini bilmaymiz. Chunki ibodatxonalarda ularni qabul qilmasdi. Ehtimol, ular xususiy uylarda yig'ilgan bo'lsa ajab emas. Havoriylar kitobi Masih haqida xushxabar aytgandan keyin masxiylar shogirdlarini kelgusi ta'limiga harakat qilganlari to'g'risida xabar beradi. Bu maqsad uchun Quddus jamoati Varnavani Antioxiyaga jo'natdi. Pavlus imonga kelganlarni mustahkamlash va qo'llab-quvvatlash maqsadida yaxshi voizlik qilgan shaharlarga qaytardi. Ammo keyinroq u Quddusga ketayotib yana bu shaharlarda to'xtab o'tdi. Maktublarga izohdan shu narsa ravshan bo'ladiki, Yuhanno va Yoqub ham shogirdlar tarbiyasi bilan shug'ullangan. Ko'p hollarda bunday ko'rinishdagi shaxsiy ta'lim berish o'zida imonlining eng noyob faoliyatini namoyon qiladi. Aniqki, bu atrofdagilarning sizga nisbatan dushmanlik muhitiga qilish mumkin bo'lgan eng muhim ishdir. Shaxsiy ta'lim berish turli joylarda va turli vaqtlarda amalga oshirilishi mumkin. Mashg'ulot turlicha cho'zilishi mumkin. Aynan bu erkinlikning mavjud emasligi guruhdagi mashg'ulot uchun muammoga aylanadi. Shogirdlar tayyorlashda vaqt va joyning ahamiyati yo'q. Guruh kichikmi yo unda deyarli bitta o'quvchi bormi? Buning farqi yo'q. Bu ta'lim berish Xudo kalomiga qurilgani va u masxiy xizmatlarida masxdagi birodar, opa-singillarimizni mustahkamlash va qo'llashga qaratilgani juda muhimdir. Dastlabki jamoatdagi muloqotni xushxabar va ta'lim olishdan ko'ra aniqlash qiyin. Chunki u asosan bir-biriga munosabatda qalb bog'liqligini ifodalaydi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyu sizda ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.